Ye player azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyicileri. Şu gün 2015 yılın 16. yılı heptanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözal Alparyarın. Şu günkü programımızda Gretsiyanın parlamenti Evropa liderlerinin yurda mali kömögünü verme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradoxo, koditar diantrotika metra ta pia ferme mis ines plira.
Türkmenistan'ın Orfet'in gaz monopolisti Gazprom'un tölüge uqipsizliğini resmi taydan ıglan etmeğinin izyani Orfet'in Türkmenistan'ı en çeme vaxtveri gaz üçin tölüg tölüme yanlıgı varada koşmatça mağlumatlar peyda oldu.
Amerika'nın uzurki ilçisi Rusya Türkmenistan bilen bağlı Sınan sertnamanı bozup, şu yıl bari yoğu 4,5 milyar kubmetr kapı.
Avazada kaşan tiyazı din zalış diyet sağları maya yatırlayarka hünkülörünü neyme boldu.
Eceri benim eserim barıgamağı ulen devran soğullu. Hazır bir yere çekilen asfalt yorum dine kudurga alıptır.
Şu gün biz bu ve bir eleki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamadan ozal tiyazelikler ulen tanış olun. Bosniya'nın avtonom Serb regioni 15-nji ýylda ses berişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimiýeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniýanyň Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapynyň öňe sürilen teklibi köpçülik bilen goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu ses berişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna Luna Gune ve hüküm salıp bilecek digini Serb liderlerine aydıp bunun makullanmacağını duydurmağının ertes edildi. Birleşen Ştatların Sarayva'da kilçi hanası ses verişliği derhal yazgırdı ve bunu korumpirlenen güçlerin işi deyip atlandırdı. Aprel ayında Dodik ve onun hakimiyet başındaki partiyası Serb Respublikasına hatkin ıhtiyarlık verilmese onun bölünüp ayrılmağı ön 2018 yılda referendumun geçirilecek digini ıglan edipti. Prezident Petro Poroshenko Ukrayna'nın gün orta gün doğu regionlarına avtonomiya bermek barada konstitusion ütkeşiklikleri parlamente hödürledi. Parlamentin web saytında çap bolan maglumata göre teklibin taslaması konstitusiyada Donetsk ve Luhansk regionların yuriti statusu boyunca bölükleri öz için alyar. Birleşen Ştatların Fransiyanın ve Germaniyanın liderleri Poroshenko'nı Minsk'la alaşıklarındaki şertlere göre Donbas regionuna özünü dolandırmağı ihtiyar vermek boyunca konstitusional reforma geçirmäge ündäp gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk galaşygyny berja etmän, uruşdan ejir çeken Ukrainanyň gündogaryna awtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusion ütkeşikligi öňe sürdi we munyň ýurdun siýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Decentralizasiýa nabyzyt naşu politikanyň sistemy do ýewropeýskeji.
Ermenistan yurdun häzirki siyasi sistemasyny ütkedip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilýän konstitusion ütkeşikliklerin bölüklerini köpçülige hödürledi. Konstitusion reformalar boýunça ýürite komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilýän ütkeşikliklerin arasynda prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk dalaşgärler sanawyndan kanun çykarjylardan hem yerli resmiýetlerden düzülen ýürite ses bericiler tarapyndan saýlanmagy ve onun 7 yılın devamında kaytadan saylanmak mümkinçiliginin bolmazlığı yali çareleri öne sürer. Konstitusyon ütköşüklükler önce yılın ayağında referendum geçirler. Швейцарияның хакимиятләре ФИФА-ның ресми сыны Берләшен Штатларга тапшырандыкларын айттылар. Федерал адалет идарасы Adagdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New Yorka uçýan uçurda äkidilenligini ma'lum etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerinin talaby boýunça 27-nji maýda Çürihde FIFA Halkara Futbol Federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň birini gaýdylýar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanylýar. Şeýleri Şwitsariýanyň prokurorlary 2018 ve 2020-nji ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek hukugynyň Ortada we Katara berilmeginden maliýe bidizgünçiliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem derňe ýerler. Gündoğur Ukrainada ortetli separatistlerin önkü yolbaşçısı Igor Girkin, Malaziyanın hava yollarının MH17 uçarının urulup kaçırılmağına kuramaçılık etmekte ayıplanıp Birleşen Ştatlarda ona karşı iş kozgaldı. Chicago'da kozgalanı işte Girkin'in Boeing 777 kısımlı uçarı oka tutmak tavşırığını verende Kremlin ruhsatını alanlığı varadakı çaklama hem öne sürüldü. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a var yarka 2014 yılın 17. yılında oka tutulup yere kaçırılan uçarda 298 adam vefat olupdı. Kozgalan işte vefat olan 18 yolakçının maşkalıları için 900 milyon dolar mülçverinde kompensasyası oralyar. Ukrayna ve onun kreditorları yurdun bergisi doğrusundaki yepleşiklerde köp sağınlı ve ayrı başka meseleler boyunca öne güdüştüklerin kazanılanlığına ediyarlar Ukrayna'nın Mali Ministerliğinin ve kreditorların 16. yılda etmanı ve Ukrayna'nın bergisinin şartlarını mümkün olduğundan tiz cemlemek maksatlı indik. Hepte de has köp duğuşluk geçirmek vardı lalaşılıptır.